Tere ja ilusat hingamispäeva minu poolt. Hea meel on jälle kohtuda. Ja alustan ühe sellise kogemusega sellest kevadest. Käisin Tartu linnamuuseumis näitusel, mis oli pühendatud vanal Eesti ja Liivimaal elanud von Kügelgenide aadli suguvõsale. Sellest suguvõsast võrsus kunstnike, tunnustatud arste ja kirjanike, aga mõni neist suutis teha mitut asja korraga. Selle näitusel oli väljas palju kauneid maale ning joonistusi ja suguvõsa liikmetele kuulunud esemeid. Ühes pildiraamis klaasi taga rippusid seinal sõna otseses mõttes udupeened valgest pitsist kraed. Von Kügelgenide suguvõsa üks esindaja nimega Richard ei olnud järginud tolleaegset kommet, kus abielluti tavapäraselt oma seisusekaaslasega. Tema valis endale vaatamata perekonna vastuseisule abikaasaks Natalie, kes polnud aadlisoost, vaid hoopiski kõrtsmiku tütar. Natalie tõi endaga kaasa rahvalikud käsitööoskused. Muuhulgas oskas ta teha nõgestest peent lumivalget niiti, mida sai kasutada kudumiseks, heegeldamiseks ja tikkimiseks. Seinal rippuvad pitskraed olidki tehtud nõgestest. Ja kuigi nad näisid väga õhulised ja õrnad, olid nad vastu pidanud umbes 130 aastat, sest nõgese kiud on tugevam kui näiteks puuvill. No ei ole võimalik, mõtlesin seda nähes. Uuesti tagasi koju jõudes vaatasin vaarikate vahel vohavaid nõgeseid hoopis uue pilguga. Ja olin heas mõttes veidi kade proua Natalia oskuste peale tüütu umbrohuna tunduvast nõgesest midagi nii erilist välja võluda. Ja muidugi on minu jaoks värsketest nõgese võrsetest tee kindel märk, et kevad on kätte jõudnud ja kevadisel nõgese supil pole samuti viga. Aga teha nõgesed pitsideks, mis kestavad rohkem kui 100 aastat, selle peale poleks ma kunagi tulnud. See lugu oli mitmes mõttes minu jaoks eriline. Ühest küljest sageli väärtusetuks peetud umbrohi, millest on üllatuslikult võimalik teha midagi väga ilusat ja väärtuslikku. Ja teisest küljest pidi aadlikust Richard nägema selles osavas naises midagi nii erilist, et ta vastu tolleaegseid kombeid ja tavasid ja halvaks panust hoolimata Natalia endal abikaasaks kosis ja teda võimalikele endaga samas seisusest kaaslastele eelistas. Ka piiblist võib leida lugusid, kus Jumal näeb midagi väärtuslikku seal, kuhu inimesed vaadata ei taipa. Või tõstab esile inimesi, kelle anded ja iseloom võiksid jääda märkamata. Kui Iisraeli kuningas Saul jätab täitmata prohvet Saamoli läbi talle antud Jumala korralduse peale amalekkide võitmist kõik hävitada, annab Jumal Saamolile teada, et ta kahetseb Sauli kuningaks tõstmist, kuna too pole täitnud talle antud käsku. Sõnum kohutab Saamueli, kuid siiski läheb ta Sauli juurde ja veendub oma silmaga, et Jumal on rääkinud tõtt ja kuulutab Saulile prohvetlikult, et Saul ei või enam olla kuningas ja et tema kuningriik antakse temast paremale valitsejale. See saab Sauli ja Saamueli viimaseks kohtumiseks ning Saamuel, kes oli Saulile valitsemisajal vaimulikuks teejuhiks ja õpetajaks, leinab südames Sauli ning vaatab vastu tundmatule tulevikule. Kust ja kuidas leiab Jumal Iisraeli rahvale uue kuninga? Loen esimese Saamueli raamatu 16. peatükist, salmid 1-3. Esimesi Saamueli raamat peatükk 16 ja salmid 1-3. Ja issand ütles Saamuelile. Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine. Mina läkitan sind Betlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga. Aga Saamuel ütles, kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu. Ja issand vastas. Võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle. Ma tulin issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema. Siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan. Jumal annab Saamuelile märku, et aeg on eluga edasi minna ja et uus kuningas on tema poolt välja valitud. Tekstis peitub isegi kerge vihje, nagu oleks Saamuel leina liiga kauaks kinni jäänud. Sellest võib aru saada. Uue kuninga tulek saab olema suur ja harjumist vajav muutus nii Saamuelile kui kogu rahvale. Saamueli ülesandeks jääb valitule teada anda, mis teda ees ootab ning välise märgina võida uus kuningas valitsejaks. Kuid Saamuel elukogenud inimesena mõistab, et on eluohtlik minna uut kuningat võidma, kui valitsev kuningas on täies elujõus ning hoiab väliselt vaadates kindla käega riiki ohjes. Jumal pakub välja sobiva lahenduse ning ei nõua, et Saamuel oma reisi eesmärgi avalikuks teeks ning seetõttu eluga riskiks. Ja huvitav, et Jumal ei räägi Saamuelile kõik ette ära, mida ta Iisai juures peab ütlema ja tegema, kuid julgustab, et õigel hetkel antakse talle kõik vajalik teada. Sellest tekstist võib leida mitu õppetundi. Kui mingi aeg on pöördumatult läbi saanud ning on selge, et samamoodi edasi minna ei saa, siis on loomulik, et möödunust lahti laskmine toob kaasa kurbust või isegi leina. Ent tuleb aeg edasi minna ja lasta Jumalal juhtida edasist tema lahenduste kaudu. Saamueli ees oli üks raskemaid loobumisi üldse. Lasta lahti inimesest, kellel oled olnud pühendunud. Saamuel püüdis teha kõik, et Saulis saaks Jumala poolt juhitud kuningas, kes õpiks tegema õigeid valikuid õiges meelsuses. Aga nüüd ütleb Jumal, ära looda, seda ei juhtu kunagi. Tegelikult väljendavad ka Saamueli enda sõnad, et tal pole Sauli osas illusioone. Kuigi ta on olnud Sauli vaimne teejuht ja õpetaja, on ta veendunud, et kui Saul kuuleb teise mehe kuningaks võidmisest, poleks Saamuelil halastust loota. Piibel ei räägi, et Saul oleks Saamuelist igapäevases elus puudust tunnud. Piibel ütleb, et nad ei kohtunud enam kunagi. Alles päris oma elu lõpus enne viimast lahingut otsib Saul meeleheitlikult Saamueli nõu, hoolimata sellest, et Saamuel on siit ilmast juba lahkunud ning hoolimata Jumala keelust üritada surnutega ühendust võtta. Saulil oli võimalus Saamueli eluajal temalt nõu küsida ja temalt õppida, aga ta oli selle võimaluse käest lasknud. Kristlastena peame samuti leppima nii mõnigi kord, et püüded inimest aidata ei vii lõppkokkuvõttes kuhugi, kui aidatav omalt poolt midagi muuta ei taha. Ja võibki olla, et ühel hetkel Jumal paneb südamele, et suuna oma jõud ja oma tähelepanu kuhugi mujale. Ja siin tekstis, mille me lugesime, on üks õppetund veel. Kriitilistes olukordades on arukas tegu paluda Jumalalt tarkust, mida öelda või mida ütlemata jätta. Mõnikord saab liigne avameelsus Jumala plaanile takistuseks. Ja teine kord võivad õigel hetkel ütlemata jäänud sõnad hea plaani ära rikkuda. Loen edasi esimese Saamueli 16. Peatükis salmid 4-10. Esimese Saamueli 16 ja salmid 4-10. Ja Saamuel tegi, nagu issand oli öelnud, ja läks Betlemma. Aga linnavanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid, kas sa tuled rahuga? Ja ta vastas, rahuga. Ma tulen issandale ohverdama, pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile. Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles, küllap on nüüd issanda eest tema võitu. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna. Aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Siis Iisai laskis samma mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Nõnda laskis Iisai oma 7 poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile, issand ei ole neid valinud. Linnavanemad võtavad Saamueli vastu värisedes. Miks? Sest neid tõenäoliselt ehmatas Sauli ja Saamueli vastasseis ning rahva poolt hävitamisele kuuluva vara alles jätmise hukka mõistmine. Võimalik, et neil oli taas hirm, et midagi valesti tehtud ning Saamuel tuleb kuulutama Jumala poolt määratud karistust. Ent Saamuel rahustab vanemad maha ja kutsub ohvri teenistusele. Kui Saamuel silmab Iisai vanimat poega Eliabi, tundub talle hetkeks, et otsitud kuningas on leitud. Ent Jumal oma vastuses annab mõista, et Saamuel on lasknud ennast Eliabi pikast kasvust ja heast välimusest kaasa tõmmata ning vihjab, et kuna otsustavaks saab inimese sisu, siis ei ole Eliab välja valitu. Mis võis Jumal näha Eliabi sees niisugust, et ta paneb otsustavalt tema kuningaks saamisele käe ette? Tuleme selle juurde hiljem tagasi, aga sellest tekstist on oluline kaasa võtta mõte, et issand aitab näha eksitavast välisest olukorrast sügavamale. Kui Saamuel oleks tuginenud ainult oma sisetundele ja saadud esmamuljele, võinuks ta Eliabi kuningaks võida. Ent ta taipas enne küsida Jumala arvamust. Mis saab edasi? Ka järgmine vend ei sobi ja samuti kõik ülejäänud, kelle Iisai Saamueli eest laseb mööda minna. Iisraelile uue kuninga leidmine on jooksnud ummikusse. Jumal ütles ise, et kuningaks saab üks Iisai poegadest. Kui nüüd lükkab kõik võimalikud kandidaadid tagasi. Või siiski mitte. Loen esimese Saamueli 16. Peatükist salmid 1-13. Esimese Saamueli 16, salmid 11-13. Ja Saamuel küsis Iisailt, kas poisid on kõik siin? Ja Iisai vastas, noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Siis Saamuel ütles Iisaile, läkita keegi talle järele ja tooda siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb. Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua. Ta oli punapalgeline ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda vendade keskel. Ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. Iisai noorimat poega Taavetit ei pidanud keegi vajalikuks üldse kohale kutsuda enne, kui Saamuel seda nõudis. Kui tuli nii oluline külaline nagu Saamuel, siis oleks võidud tallegi ohverdamisel osalemiseks sõna saata. Ülejäänud vennad olid ju kõik kohal. Aga tundub, et pigem mõeldi, et küll isa ja vanemad vennad tegelevad tähtsamate asjadega, keegi peab ju ometi ka lammaste järgi vaatama. Kuid Jumal oli Taaveti valinud riigi kõige tähtsamasse rolli, kuningaks. Ta ei pidanud saama selleks kohe, kuid elama edasi teadmisega, milline on tema tulevik ja selleks valmistuma. Ka tema oli hea välimusega ning kuna Saamuel sai käsu Taavet kuningaks võida, siis järelikult nägi Jumal ka tema sees midagi, mis teistel puudus. Saamuel ei küsi Jumalalt, miks just Taavet on õige kuningas. Kui Jumal ütleb, et Taavet tuleb kuningaks võida, siis ta nii ka teeb. Kuid inimlikus mõttes võis Jumala valik tunduda arusaamatu. Sellel ajal läks suurim osa pärandist vanimale pojale. Taavetaga oli suure pere noorim poeg, kelle hooleks jäetakse lammaste karjatamine ning kohati tundub, et teda peetakse isegi oma peres pooleldi teenijaks, mitte pojaks. Esialgu ei muuda kuningaks võidmine Taaveti elus pealt näha midagi. Esimese Saamuel raamatu 17. peatükk annab teada, et filistid on kogunud sõjave Iisraeli vastu ning nende vägevaim sõdalane hiiglane Goljat käib ja teotab hirmunud Iisraeli sõjaväge. Taaveti kolm vanimat venda on läinud sõtta ning nende isa Iisai tahab poegi toetada ning nende kohta teateid saada. Loen esimese Saamueli 17. peatükis salmid 17 kuni 18 ning 20. Esimese Saamueli 17, salmid 17 kuni 18 ja 20. Iisai ütles oma pojale Taavetile, võta nüüd oma vendade jaoks see pool vakka kõrvetatud teri ja need 10 leiba ja vii joostes leeri oma vendadele. Ja need 10 piimajuustu 5000 pealikule ja vaata järele, kas su vendade käsi käib hästi ja võta neilt tõend. Ja Taavet tõusis hommikul vara, jättis lambad teiste hooleks, võttis oma kandami kaasa ja läks, nagu Iisai teda oli käskinud. Ta jõudis vankrite leeri, kui sõjavägi sõjakisa tõstes läks välja võitlusrindele. Enne vendadega kohtumis sõjaväljal kuuleb ja näeb Taavet, kuidas Goljat tuleb järjekordselt vastas leeri hirmutama ja mõnitama, nii et kõik põgenevad. Keegi Iisraeli meestest võtab jutuks, millised autasud on kuningas välja pannud sellele, kes Goljati võitluses võidab ning ka Taavet tõmmatakse vestlusesse. Kui Taaveti vanem vend Eliab, vihastab seda kuuldes. Loen esimese Saamueli 17. peatükit salmid 28 kuni 29. Esimese Saamueli 17 ja salmid 28 kuni 29. Aga Eliab, Taaveti vanem vend, kuulis, kui ta meestega rääkis. Ja Eliabi viha süttis põlema Taaveti vastu ja ta ütles, mis pärast sina siia tulid? Ja kelle hoolde sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe? Ma tunnen küll su ülbust ja südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Aga Taavet vastas. Mis ma siis nüüd olen teinud? Eks see olnud ju ainult kõnelus? Nendes paaris lauses võib peituda võti, miks Jumal Eliabi kuningaks ei valinud. Eliab ei ole endale selgeks teinud tegelikku olukorda, vaid käitub Taaveti suhtes inetult ja ebaõiglaselt. Esiteks süüdistab Eliab Taavetit, et too on jätnud karja oma pead, kuigi tegelikult Taavet jättis lambad teiste karjaste hoolde. Samuti kahtlustab Eliab Taavetit, et tal polnudki erilist põhjust tulla, vaid teda ajendas soov näha lahingut. Kui Taavet ei tulnud omal algatusel, vaid isa soovil, et Taavet tooks vendadele moona ning päriks nende käekäigu järele. Taavet sõnakuuleliku pojana korraldas kõik vajaliku ning asus teele. Veelgi enam, Eliab viitab just kui olekski Taavet ülbe ja südames kuri. Tekib küsimus, kuidas oli Eliabi südamesse tekkinud selline kõverpeeglis pilt Taavetist ja säärased karmid hinnangud. Vanema vennana pidanuks ta Taavetit sündimises saadik tundma, aga kui palju oli ta üldse tegelikult oma venda tundma õppinud? Kas võis Eliabi sõnades olla ka terake tõtt? Kuid ometi ei lase Jumal Eliabi kuningaks võida just sel põhjusel, et ta näeb lisaks esinduslikule välimusele ka seda, mis on tema südames. Taaveti aga käsib Jumal Saamuelil kuningaks võida. Ehk siis Jumal annab Taaveti südame olukorrale täpselt vastupidise hinnangu kui tema vend. Kõik Eliabi süüdistused Taaveti vastu olid valed, piimne kui üks. Kui keegi oli siin ülbe ja südames kuri, siis pigem Eliab ise. Paistab, et ta ei saa aru, et räägib tulevase kuningaga, vaid enda arvates paneb ta oma noorema venna paika, et too teaks oma kohta. Taavet oleks väärinud õiglast kohtlemist ka siis, kui ta oleks jäänud alatiseks lambakarjuseks ning teda poleks kuningaks kunagi võitud. Eliab rikub täiesti mõtetult ja ilma põhjuseta oma suhted vennaga. Kui palju on neid inimesi, kes on välja näidanud üleolevat suhtumist ja põlgust kellegi vastu, ja siis ilmub põlatu ja halvaks peetu välja mingis teises kohas ja kontekstis, kus temas sõltub mõtlematult üleolevat hoiakut välja näidanud inimese jaoks midagi väga olulist. Kujutage nüüd ette, et Eliab, kes enne ütleb ja alles siis mõtleb, saab kuningaks. Kui palju ebaõiglasi ning valedel alustel otsuseid teeks mees, kes ei püüagi enne endale tegelikku olukorda selgeks teha ning järele mõelda, vaid kes juhindubki oma hinnangutes väga piiratud teadmistest ja kellel tunded üle pea kokku löövad. Kui palju vaenlasi Eliab endale sellise käitumisega tekitaks. Aga oleks ta kuningas, siis otsustaks ta kogu riigi alamate elu ja surma üle. Taavet ei soovi pinget üles kruvida, vaid tahab lihtsalt teada, mida ta on siis Eliabi arvates valesti teinud. Ta ei mõista, miks ta on sellise süüdistuste laviini alla sattunud. Ta täitis ju ainult isa korraldust ning elas kaasa oma rahva täbarale olukorrale. Halvasti ütlemine ei tähenda ainult seda, et see inimene saab haiget või et tema mina saab haiget. Kui halvasti ütleb keegi lähedane või sõber, kellest sa tegelikult hoolid, siis lisandub kurbus ja pettumus. Kui lootsid, et sul on selle inimesega hea suhe ja selgub, et see pole kaugeltki nii. Ja lisaks, mitte ilma asjata ei ole laimamine tänapäeval paragrafi alusel karistatav. See määrib süütu inimese maine ning võib rikkuda tema suhted teistega, kui valesi teadaks uskuma. Samuti võib see laimu ohvriks sattuna ees nii mõnedki võimalused ja avatud uksed kinni panna. Aga miks siis ikkagi võis Jumal Taavetit eelistada mitte ainult Eliabile, vaid ka kõigile teistele Iisraeli meestele? Loen viimase kirjakohana esimese Saamueli 17. peatükis salmid 37-40. Esimese Saamueli 17. peatükk ja salmid 37-40. Ja Taavet ütles, küllap issand, kes mind on päästnud lõvi ja karuküüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja issand olgu sinuga. Ja Saul pani oma riided Taavetile selga, andis temale vaskkübara pähe ja pani temale raudrüü selga. Ja Taavet pani tema mõõga enesele riiete peale vööle ja katsus kõndida. Ta ei olnud ju nendega harjunud. Aga Taavet ütles Saulile, ei mina saa nendega käia, sest ma pole harjunud. Ja Taavet võttis need oma seljast ära. Siis ta võttis oma kepi kätte ja valis enesele ojast 5 siledat kivi ning pani need karjase pauna, mis oli tal lingukivi kotiks. Tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu. Taavet oli see üks ja ainus, kes on valmis hiiglase koljatiga võitlema. Ükski tema vendadest ega isegi mitte keegi teine Iisraeli meestest polnud valmis seda tegema. Eelmistest kirjakohtadest lugesime, et kui koljat järjekordselt sõimates välja ilmus, siis Iisraeli sõjavägi põgenes. Selle otsusega näitas Taavet, et ta on valmis oma rahva tuleviku enda kätesse võtma. Koljatiga võitlema minnes loobub Taavet tavapärastest võitlusvahenditest, sest ta mõistab, et need ei sobi talle. Vaskübar, raudrüü ja mõõk ei anna Taavetile eelist, sest vaskübar, soomusrüü ning hiiglaslik piik olid ka koljatil. Taavet valib võitluseks koljatiga liikuvuse, paindlikkuse ning relvaks lingukivi, mis on just tema tugev külg. Taavet suudab mõelda nii-öelda kastist väljas, mis on kuninga jaoks väga vajalik omadus. Iga inimese elus on hetki, kus tuleb teha olulisi otsuseid, mis määravad järgneva elu suuna. Ka otsustamata jätmine on tegelikult otsus. Kevadel elame kaasa noortele, kelle elus lõpeb kooliaeg ning kellel tuleb samuti valida paljude võimaluste seast, kuidas edasi minna. Ka siin võib ette tulla võitlusi ning vajadust lahendada kõik võimalike muresid. Sellepärast on oluline oma nõrku ja tugevaid külgi tunda ning valida just endale sobivad lahendused. Taavet ei olnud ideaalne kuningas, aga temast sai legendaarne kuningas. Ta tegi palju head, aga ka vigu. Mida võis mõelda Jumal, kui ta ütles, et ta võtab Saulilt kuningriigi ja annab selle tema ligimesele, kes on temast parem? Mõlemal tuli valitseja nätte tõsiseid möödalaskmisi. Üks erinevus, mis piibli tekste lugedes selgelt välja tuleb, on nende kahe kuninga, Sauli ja Taaveti, toimetulek oma tehtud vigadega. Saul püüab viimase hetkeni oma valesid valikuid õigustada, ning väliselt kahetseb alles siis, kui ta saab aru, millised rängad tagajärjed talle nende vigadega kaasnevad. Taaveti kahetsus pärast oma vigade mõistmist on siiras ning kui teised oma tarkuses on hoidnud teda tegemast valesid valikuid, on ta tänulik. Ta näitab tahet edasi minna teisiti ja otsib tõsiselt Jumalat, kui tunneb, et ta on sattunud ummikusse. Jumal ei vali välja oma töö jaoks ideaalseid inimesi, sest neid lihtsalt pole olemas. Ta valib välja need, kes on tahtlikud koos temaga paremaks saama ning nägema võimalusi seal, kus eelarvamused, hirm ja mugavus seavad muidu piirid ette. Nii nagu rohkem kui 100 aastat tagasi astus aadli perekonnast pärit Richard von Kügelgen endale abikaasat valides kinni tallatud rajalt kõrvale ja nii nagu nõgestest on võimalik teha peen ja kaunis pits, näeb ka Jumal iga inimese sees ja tema ümber neid võimalusi, mis seal on. Anname siis Jumalale ruumi endas tegutseda ning palume Jumalat läbi nägelikust näha meid ümbritsevad inimesi ja olukordi tema silmadega. See pilt võib nii mõnigi kord kaasa tuua suuri üllatusi. Amen.